Poštovani slušaoci, pratite regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Mahir Elšani i Dušan Komarčević. Danas je sreda, 26. jul, a ovo su vesti dana. Određen jednomesečni pritvor bivšem direktoru Uprave policije Crne Gore. Prvo deeskalacija, pa onda izbori na severu, poručio premijer Kosova Albin Kurti. U Srebrenici osvanuo plakat podrške direktoru Srpske tajne službe. Evropska unija uvela nove sankcije Belorusiji. U Grčkoj i dalje traje borba vatrogasaca protiv šumskih požara. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti, nakon što je u Republici Srpskoj usvojen zakon koji drakonski kažnjava klevetu kao krivično delo, novinari tog BH entiteta kažu da će to uticati na rad predstavnika sedme sile. Brankica Spasjanić, novinarka iz Banja Luke.
Ove zakonske izmjene u velikom broju slučaja, posebno kod mladih kolega, ja vjerujem uticati nekako i na to da se oni obeshrabre da uopšte ulaze u neke priče ili u neka istraživanja.
Za Radio Slobodna Evropa govori Vladimir Volohonski, ruski antiratni aktivista kome su vlasti u Srbiji zabranile privremeni boravak. Tu odluku Volohonski ocenjuje sljedećim rečima.
Ja sam opasan. Ja predstavljam visok rizik i opasnost za nacionalnu bezbednost Srbije. Šta to znači, ja ne znam.
Does it mean? I don't know.
Mick Jagger, legendarni frontman benda Rolling Stones, danas slavi 80. rođendan. On i Stonesi bili su prva autentična moralna pretnja britanskog roka, piše Guardian. Pre toga sledi pregled najvažnijih vesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Viši sud u Podgorici odredio je danas jednomesečni pritvor Veselinu Veljoviću, nekadašnjem direktoru Uprave policije Crne Gore, zbog opasnosti od bekstva i uticaja na svedoke. Policija je u ponedeljak uhapsila Veljovića i još dve osobe, Muja Nikočevića i Nikolu Mrkića, dok se za Aleksandrom Mrkićem još traga. Njih specijalno državno tužilaštvo sumnjiči za stvaranje kriminalne organizacije, zloupotrebu službenog položaja i krijumčarenje cigareta. Konkretno, Aleksandra Mrkića za stvaranje kriminalne organizacije i šverc cigareta, a Veljovića da mu je pomogao u krijumčarenju. Veljović je te navode tužilaštva negirao. Premijer Kosova Albin Kurti ocenio je danas da izbori u četiri opštine na severu Kosova ne mogu da se održe bez smirivanja situacije, te dodao da se radi na njihovoj organizaciji. Ne verujem da neko očekuje da će bez potpune deeskalacije doći do izbora na severu, ali naravno nastavljamo sa radom, spremamo se za vanredne izbore, rekao je Kurti na konferenciji za novinare nakon sednice vlade. Prevremeni lokalni izbori u opštinama sa srpskom većinom na severu Kosova, Leposaviću, Zubinom Potoku, Zvečanu i Severnoj Mitrovici, trebalo bi da budu održani nakon leta. Tako nešto je dogovoreno sa Evropskom unijom u okviru procesa deeskalacije na severu nakon izbijanja krize krajem maja zbog dolaska albanskih gradonačelnika na vlast. U Srebrenici je postavljen plakat podrške Aleksandru Vulinu, direktoru Bezbednostno-informativne agencije Srbije, koji je odnedavno pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država. Podrška za brata, tvoja Srebrenica, piše na bilbordu na ulazu u tu opštinu u istočnoj Bosni, u kojoj su snage vojske i policije Republike Srpske u julu 1995. godine počinile genocid nad Bošnjacima kada je ubijeno više od 8.000 uglavnom dečaka i muškaraca. Pre 10 dana je plakat sa sličnim sadržajem postavljen i na planini Romaniji, pored puta od Sarajeva prema istočnoj Bosni. Ministarstvo financija SAD stavilo je 11. jula Vulina na listu sankcija zbog navodne korupcije i umešanosti u trgovinu drogom, kao i zbog veza sa Rusijom. Studentkinje Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i bezbednosne studije Univerziteta u Sarajevu Valentina Vujičić i Slađana Todić isključene su sa nastavka studija na tom fakultetu u trajanju od 3 godine. Ovo je objavljeno u saopštenju za javnost na web sajtu Univerziteta u Sarajevu koje je potpisao dekan ovog fakulteta Jasmin Ahić. U saopštenju Fakulteta za kriminalistiku navedeno je da su studentkinje počinile težu povredu discipline ponašanja i to grubo narušavanje ugleda Univerziteta u Sarajevu. Protiv njih je bila pokrenuta disciplinska prijava jer su 11. jula na dan obeležavanja 28. godišnjice genocida u Srebrenici veličale Ratka Mladića, koji je presudom u Hagu osuđen između ostalog i za taj genocid. Veličanje ratnih zločina je, prema krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine, krivično delo. Prva deonica autoputa Niš-Merdare, koja će povezivati jug Srbije sa Prištinom i Lukom Drač u Albaniji, puštena je danas u saobraćaj. Saobraćajnica Niš-Merdare nazvana je autoput Mira i bit će deo autoputa koji će preko Tirane povezati Niš sa Lukom Drač u Albaniji. Ukupna dužina autoputa Niš-Merdare je 77 km. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na otvaranju deonice da će ovo za 30 godina biti jedan od najprometnijih puteva.
Ja sam ponosan što će nas ovaj put, autoput, povezati i sa Srbima i Albancima na Kosovu i Metohiji, i sa Albancima u Prištini, i sa Srbima u Gračanici, i sa Albancima u Tirani i Duresu. Povezivanje sa ljudima i drugih nacionalnosti, povezivanje sa ljudima sa kojima nismo uvijek bili prijatelji i od velike važnosti, od velikog značaja.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuel Žiofre, rekao je da je finansiranje izgradnje autoputa Niš-Merdare deo plana Evropske unije za Zapadni Balkan namenjen velikim infrastrukturnim projektima. On je dodao da je izgradnja puteva simbol evrointegracija.
Put je transportna ruta, ali i veza ljudi u regionu. Ova saobraćajnica je put stabilnosti, mira i pomirenja. Bolje će povezati Južnu Srbiju sa putnom mrežom Zapadnog Balkana i omogućit će u budućnosti slobodan protok ljudi, robe i usluga u istinski evropskom duhu, od Niša do Prištine i dalje, sve do Luke Drač i drugde.
From Niš to Pristina and further down, Dures and elsewhere.
Poručio je Žiofre na otvaranju prve deonice autoputa Niš-Merdare. Evropska unija usvojila je novi paket sankcija protiv Belorusije zbog umešanosti ove zemlje u agresiju Rusije protiv Ukrajine, saopštilo je danas špansko predsedavanje Evropskom unijom. Kako se navodi, restriktivne mere obuhvataju spiskove pojedinaca i entiteta. Od početka agresije na Ukrajinu, koju je Rusija pokrenula 24. februara prošle godine, Evropska unija uvela je restriktivne mere i protiv Belorusije zbog podrške koju režim u Minsku pruža Kremlju. Rusija i Severna Koreja planiraju da ojačaju saradnju u oblasti odbrane, izjavio je ruski ministar odbrane Sergej Šojgu posle razgovora u Pjongjangu sa severnokorejskim kolegom, preneo je Reuters. Uveren sam da će današnji razgovori doprineti jačanju saradnje između naših resora odbrane, rekao je Šojgu u izjavi koju je objavilo Ministarstvo odbrane Rusije. Šojgu je predvodio rusku delegaciju koja je u poseti Severnoj Koreji na komemoraciji povodom obeležavanja 70. godišnjice Korejskog rata.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Novinari su bili među najglasnijim protivnicima kriminalizacije klevete u Republici Srpskoj, no vlasti u tom bosansko-hercegovačkom entitetu ignorisali su njihove apele, proteste kao i brojnih drugih domaćih i međunarodnih organizacija, te su ipak doneli izmene krivičnog zakona. Usvojenim izmenama kleveta je postala krivično delo za koje su predviđene kazne i do 3000 evra. Naš Milorad Milojević pitao je novinare hoće li ih novi zakon u Republici Srpskoj učutkati.
Pisanje novinara o korupciji, povezanosti predstavnika vlasti sa porodičnim i prijateljskim firmama te organizovanim kriminalom moglo bi biti ugroženo kada počne primjena zakona u Republici Srpskoj kojim se kriminalizuje kleveta. Na to ukazuju sami novinari koji se bave istraživačkim novinarstvom. Novinarka iz Banja Luke Brankica Spasenić za Radio Slobodna Evropa navodi da bi dobro razmislila o tome da li bi pisala tekst zbog kojeg je prije nekoliko godina dobila tužbu za klevetu. Nakon teksta tužila ju je kandidatkinja Partije demokratskog progresa za odbornicu u Gradskoj skupštini Banja Luke. Iako je tužba u parničnom postupku odbačena, Spasenić navodi da bi krivični postupak po sličnoj tužbi za nju bio puno stresniji.
Samo taj čitav proces kroz koji vi prolazite kroz jedan krivični postupak i gdje ste onemogućeni evo, ne znam, da se prijavite na neki konkurs, da konkursite za neko radno mjesto i slično. To je ono, evo, čega sam se ja nekako od početka pribojavala i mislim da bi to i nekako našim novinarima moglo biti najveće opterećenje, s tim da će sigurno same ove zakonske izmjene u velikom broju slučajeva, posebno kod mladih kolega, ja vjerujem, utjecati nekako i na to i da se oni obeshrabre da uopšte ulaze u neke priče ili u neka istraživanja.
Od 2017. do 2021. godine trajala je borba magazina Buka sa tužbom za klevetu koju je podnio Nikola Špirić, visoki funkcioner Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Buka je samo prenijela pisanje drugih medija o Špirićevoj sumnjivoj kupovini stana u Beču, a onda su uslijedile prvo dvije presude Osnovnog i Okružnog suda u Banja Luci u korist Špirića, da bi tek odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine niži sudovi bili primorani da presude u korist Buke. Urednik tog magazina Aleksandar Tifunović o toj borbi u kontekstu novog zakona kaže:
konkretno način koji on plaćen, on se toga uhvatio da mi to nismo u detalje dobro objasnili kako je plaćen, čim je izbjegao valjda da objasni otkud mu uopće pare za takav stan, jer u projektu imovine mu nigdje nije postojao tih 800.000 ili milijon maraka koliko već to bilo. Međutim, ono što je zanimljivo meni koje je ostalo iz tog procesa, pošto sam direktno često u njemu, kao bili smo u sudnici zajedno, Nikola Špirić, a to što je sud nas tretirao kao okrivljene, neosumnjičene, nego kao da smo krivi već. Mislim, već su nam presudili samim ulaskom u sudnicu i to je bilo u parničnom postupku. Znam se tek u krivici kada ste vi zaista tretirate i po službenoj dužnosti kao neko ko je kriv i trebate dokazati svoju nevinost.
Zakon kojeg je Skupština Republike Srpske usvojila prije nekoliko dana još nije stupio na snagu, mora proći i provjeru u Entitetskom vijeću naroda. Ako neki od klubova u vijeću naroda ne pokrene pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa, zakon ide na potpisivanje predsjedniku Republike Srpske, nakon čega se objavlja u Službenom glasniku i stupa na snagu. Predstavnici medija već su najavili podnošenje apelacije za provjeru ustavnosti usvojenih odredbi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
Ovo je politički pritisak. Poruka je ruskog antiratnog aktiviste Vladimira Volohonskog nakon što su mu vlasti Srbije odbile privremeni boravak pod obrazloženjem da je bezbednosni rizik. On je drugi kritičar ruskog predsjednika Vladimira Putina, kome vlasti u Srbiji u posljednje dve nedelje izriču mere, pošto je Petru Nikitinu dva dana bio zabranjen ulaz u državu. Oba slučaja antiratni aktivisti dovode u vezu sa Bezbednosno-informativnom agencijom i njenim šefom Aleksandrom Vulinom, koji je pod američkim sankcijama, pored ostalog, zbog saradnje sa režimom u Moskvi. Slušamo prilog Nevene Bogdanović.
Ja sam opasan. Ja predstavljam visok rizik i opasnost za nacionalnu bezbednost Srbije. Šta to znači, ja ne znam.
Rešenje da mu se ukida privremeni boravak u Srbiji, antiratnom aktivisti Vladimiru Volohonskom uručila je policija, nakon više od godinu dana života u Beogradu. Došao je iz Rusije, gde je kao opozicioni političar i protivnik ruske invazije na Ukrajinu hapšen i proganjan.
Coming back to Russia isn't option for me because I will go to the...
Povratak u Rusiju za mene nije opcija, zato što bih verovatno odmah otišao u zatvor, jer imam mnogo objavljenih tekstova protiv rata. Za sada ću ostati ovdje i čekati odluku o moje žalbi.
U Srbiji je kao jedan od osnivača nevladinog udruženja Rusko demokratsko društvo organizovao proteste podrške Ukrajini.
To je povezano sa našom političkom aktivnošću i na neki način je pritisak na našu političku aktivnost. Nismo vjerovali da će vlast krenuti protiv nas. Sada se to dešava na neki način i mi osjećamo da smo u opasnosti.
Hiljadama građana Rusije koji su nakon invazije napustili tu zemlju, Srbija je omogućila ulazak bez vize. Srpske vlasti održavaju bliske veze sa Kremljom i ne uvode sankcije uprkos pozivima Zapada. Saša Seregina iz grupe Rusi, Ukrajinci, Belorusi i Srbi zajedno protiv rata ističe da antiratni aktivisti se do sada nisu osjećali nepoželjnim.
To nije bilo tako do sada i tokom prethodnih godinu i po dana, mislim, nisu aktivisti doživljavali ovakav tretman, da kažem, nije bilo nekih većih problema i tretman od strane države bio sasvim korektan.
Sve do 13. jula, kada je još jedan od osnivača Ruskog demokratskog društva, Peter Nikitin, zadržan na granici. Dva dana mu je bio zabranjen ulazak u Srbiju. Antiratne aktivistkinje Saša Seregine i Anastasija Huber podsjećaju da je do zabrane došlo nakon što je šef obaveštene službe Aleksandar Vulin stavljen na američku crnu listu, pored ostalog zbog bliskosti sa Putinovim režimom.
To definitivno ima veze između veze sa ovim očigledno prijateljskim odnosima između Srbije i Rusije i saradnjom kako službe bezbednosti, tako i političkom saradnjom.
Da li to je početak nečega što nije bilo ovde pre nekih, ne bih to nazvala još uvek represija, ali možda nekako kako reći o tom pravcu.
Biti protiv režima Vladimira Putina u Srbiji skoro da se izjednačava sa tim da biti protiv kao države Srbije.
Njih dve naglašavaju da boravak stranih državljana zavisi od odluka bezbednosnih službi Srbije.
Imala sam malo brige kad Srbijama samo proveravaju lične karte, tebi uzimaju pasoš da još malo tamo nešto pogledaju.
Ljudi koji ovde izražavaju otvoreno stav protiv rata svesni su svoje uloge i svesni su zašto to rade, pa sigurno sam da ih nije lako ovako baš uplašiti, učutkati.
Policija i obaveštajna agencija nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa o merama protiv kritičara Putina. Antiratni aktivisti ranije su bili na meti desničarskih organizacija u Srbiji, koje su im upućivale uvrede i pretnje. Ti slučajevi, koji su prijavljeni policiji, do danas su ostali bez zvaničnog razjašnjenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nevladine organizacije za ljudska prava u Hrvatskoj objavile su izveštaj o monitoringu suđenja za ratne zločine na hrvatskim sudovima prošle godine. I dalje je dominantan trend suđenja za ratne zločine u odsustvu, a najveći broj suđenja je protiv pripadnika srpskih paravojnih jedinica i Jugoslovenske narodne armije. Prilog pripremio Enis Zebić.
Od 61 postupka za ratne zločine pred hrvatskim sudovima, njih 41, odnosno 2/3, provodi se protiv nedostupnih optuženika, koji mahom prebivaju na teritoriju Republike Srbije. Od ukupnog broja postupaka, njih 57, dakle 94%, vodi se protiv pripadnika srpskih paravojnih postrojbi ili pripadnika JNA, a svega 4 protiv pripadnika hrvatskih postrojbi ili pripadnika Hrvatskog vijeća obrane. Navodi se u izvještaju što su ga osuđenjima za ratne zločine u protekloj godini na hrvatskim sudovima sastavili Zagrebački centar za suočavanje s prošlošću Dokumenta i Centar za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka. Voditeljica Dokumente Vesna Teršović založila se na konferenciji za novinare u Zagrebu za prestanak prakse suđenja za ratne zločine u odsutnosti. Kako?
Suđenja u odsutnosti nisu samo problem pravosuđa u Hrvatskoj, to je sad problem i u Srbiji. Svjedočimo valu suđenja u odsutnosti. I preporučujemo da je nužno potpisati ugovor među nadležnim tijelima u Hrvatskoj i Srbiji s ciljem efikasnijeg procesuiranja počinitelja zločina i izbjegavanjem politizacije. Taj bi ugovor koji bi predvidio da se suđenja vode u onoj zemlji gdje sada prebiva okrivljenik mogao imati dvije stranice.
Veselinka Kastratović iz Osječkog centra za mir, nenasilje i ljudska prava, koja već 20 godina monitorira suđenja za ratne zločine, ocijenila je kako suradnja tužiteljstava Hrvatske i Srbije može rezultirati kvalitetnom optužnicom, bilo u Hrvatskoj, bilo u Srbiji. Osim generala Dušana Lončara, kojemu je u ožujku započelo u Beogradu suđenje za ratne zločine nad hrvatskim civilima u Lovasu u istočnoj Slavoniji, podsjeća Veselinka Kastratović, nema drugih postupaka u Srbiji za visoko rangirane oficire JNA u ratu u Hrvatskoj.
Srbija nema problem da optuži teritorijalce iz Hrvatskih, oni imaju problem da optuže Jugoslavensku narodnu armiju i to izbjegavaju. Prvo nešto što se događa u Srbiji, to je sa Dušanom Lončarom, mjesto da to koristimo, da Hrvatska u svojoj diplomaciji koristi upravo to poglavlje 23 za pristup Europskoj uniji, čini mi se da nedovoljno naša diplomacija na tome radi. Ne zato da se nekome osvetimo, nego da zaista dobijemo kvalitetne optužnice, jer za zločine koji su počinjeni u Republici Hrvatskoj, za koje odgovorni pripadnici teritorijalne obrane Jugoslavenska narodna armija, rangiranja. U Srbiji nemamo visoko rangirane oficire da bi bili optuženi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Međunarodni aerodrom Sarajevo je pre nekoliko dana potpisao ugovor sa naftnom kompanijom EOL Petrol o snabdevanju kerozinom aviokompanija koje sleću na Sarajevski aerodrom. Skladište ove firme od Sarajevskog aerodroma udaljeno je 100 km i 2 sata vožnje. Ovo nije jedino skladište kerozina namenjeno snabdevanju aviokompanija na Sarajevskom aerodromu. Jedno je izgrađeno prošle godine, a u planu je izgradnja i novog skladišta. Ko i zarad čijih interesa snabdeva aviokompanije na Sarajevskom aerodromu istražila je Melisa Teletović.
Prošle godine u sarajevskom naselju Dobrinja izgrađeno je skladište kerozina uprkos negodovanju mještana i ekoloških udruženja koji su ukazivali na niz, kako su rekli, nezakonitih radnji tokom izgradnje tog skladišta. Arhus centar Bosne i Hercegovine, koji se bavi zaštitom životne sredine, krajem maja podnio je krivičnu prijavu tužiloštvu kantona Sarajevo protiv nadležnih iz Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture. A zbog, kako kaže direktorica tog centra Emina Veljović, nepoštivanja procedura tokom izdavanja okolinske dozvole. Ministar komunalne privrede kantona Sarajevo Almir Bećarević za Radio Slobodna Evropa kaže kako je cijeli proces bio javan i transparentan.
Reagiralo federalno ministarstvo na način da je uvažilo našu žalbu na okolinsku dozvolu, odnosno na rješenje kojim se nama odbija učešće u tom postupku, i naložilo je dva puta kantonalno ministarstvo da ponovi postupak na način da uvaži naše primjedbe. Oni to nisu uradili, iz tog razloga mi smo podnijeli tužbu i protiv okolinske.
Oni su se žalili, koliko ja znam, zato što nisu učestvovali u javnoj raspravi. A oni nisu učestvovali u javnoj raspravi jer nisu bili došli na javne rasprave. Nisu uopšte bili prijavljeni.
Inače, izgrađeno skladište namijenjeno je za snabdjevanje aviokompanija na Sarajevskom aerodromu, a direktor naftne kompanije HIF Oil Venan Hadži Selimović, koja je i vlasnik tog skladišta, zradio, kaže da je skladište izgrađeno s dozvolama, te da nema nikakvih smetnji ni prepreka za rad postrojenja.
Skladište kerozina poslužit će za realizaciju vlastitih ugovora sa aviokompanijama koje slijeću na Sarajevski aerodrom, a u svrhu opskrbe gorivom.
Izgradnju skladišta kerozina prošle godine su pratili protesti mještana i predstavnika ekoloških udruženja sarajevskog naselja Dobrinja, koji žive u neposrednoj blizini ovog objekta. Za radio govore Amar Taso, predstavnik mještana Dobrinje, i Janez Podić iz udruženja Ekoakcija.
Tu je vodozaštna zona iz koje se crpi pitka voda za grad Sarajevo, i po zakonu o zaštiti voda je, to je treća vodozaštna zona, i u njoj je zabranjena gradnja bilo kakvih objekata za punjenje i skladištenje naftnih derivata. Znači, ni pod kojim uslovima ne postoji izuzet.
Skladište zapremne 1000 kubni metara, zakonsko ograničenje 300, znači sve preko 300 mora biti izvan naseljenog mjesta. Ovo se nalazi 50 metara od najbliži kuća. I treći problem je naravno urbanistički. Cijela oblast je zona aerodroma. Nikakve tu urbaničke zaglasnosti nije smjela izdavati opština.
Izgradnju skladišta pratila je istraga u kantonalnom tužiloštvu, koja još traje. A neovisno od HIF-inog skladišta, aerodrom Sarajevo potvrdio je za radio da počinje izgradnju vlastitog skladišta kerozina, te da je u pripremi dokumentacija. Istovremeno, prije nekoliko dana najveći aerodrom u Bosni i Hercegovini potpisao ugovor sa naftnom kompanijom EOL Petrol za snabdijevanje gorivom aviokompanija. Skladište te firme udaljeno je od Sarajeva 100 km. Stručnjak za aviosaobraćaj iz Zagreba Alen Šćurić poručuje kako nije praksa da se sa velikih udaljenosti doprema gorivo za avione, jer je to, kako je rekao, nepraktično i skupo.
Na Sarajevo vam lete avioni sa manje frekvencije, ali veći avioni. Zašto? Zato što imate jako puno linija prema Bliskom istoku, gdje vi ne možete letiti sa malim regionalnim avionima. I to vam više manje lete Airbus A320 i Boeing C737. I to su ozbiljni avioni. U principu, kad vam sleti avion u Sarajevo, on treba ozbiljnu količinu goriva. Vi morate imati stvarno ozbiljne zalihe da napunite takve avione, a pogotovo ako ih imate 10 ili 15 u toku dana. Sarajevo ima u u top sezoni i po 30 aviona u toku dana.
Skladišta kerozina na aerodromima u regiji se uglavnom nalaze u kompleksu aerodroma i najčešće su udaljeni od naseljenih mjesta. Sarajevski aerodrom, kako se navodi na zvaničnoj web stranici, u prvoj polovini ove godine u prosjeku je prevezao oko 88.000 putnika, ima 10 avioprevoznika, kapacitet prevoza putnika godišnje je oko 2 miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Svet. Šumski požari koji više od nedelju dana bukte širom Grčke popuštaju, iako se vatrogasci i dalje bore na nekoliko lokacija da obuzdaju požare u kojima su poginule 3 osobe, a hiljade turista je evakuisano. Slušamo prilog koji je pripremila Miljana Miletić.
Vatrogasci su gasili požar na ostrvu Evija, gde su 25. jula poginula dva pilota, kada se srušio njihov avion koji je ispuštao vodu iznad požara. Pronađeno je i telo 41-godišnjeg farmera koji se od 23. jula vodio kao nestao. Na ostrvu Rodos, gde je više od 20.000 stranih posetilaca i lokalnog stanovništva napustilo primorske hotele i kuće tokom vikenda, desetine vatrogasaca pokušavalo je da obuzda požare na tri lokacije, više od nedelju dana otkako su požari izbili, saopštila je vatrogasna brigada. Šumski požari širom Grčke popuštaju, ali vatrogasci i dalje deluju na različitim mestima, rekao je zvaničnik vatrogasne brigade. Grčka se u velikoj meri oslanja na turizam, a Rodos, jedno od njenih najvećih ostrva, je među njenim najboljim letnjim destinacijama, koje u letnjim mesecima privlači oko 1,5 miliona stranih turista. Oko 3000 turista napustilo je Rodos do utorka. Ministarka turizma Olga Kefalojani rekla je da su požari zahvatili samo mali deo ostrva. Na ostrvu Krf, gde se požar ponovo razbuktao tokom noći, a da nije ugrozio domove, lokalni guverner je rekao da sumnja na podmetanje požara. Iznenada je izbio požar niotkuda. Nismo spavali već 3-4 dana da bismo pazili na takve incidente, rekao je Nikos Mouzakitis, zamenik gradonačelnika Severnog Krfa za državnu televiziju ERT. Šumski požari u Grčkoj su česti tokom leta, ali topliji, sušniji i vetroviti uslovi kao rezultat klimatskih promjena poslednjih godina su zemlju pretvorili u žarište Mediterana. Predviđa se da će temperatura pasti u četvrtak 27. jula. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year.
Mick Jagger, pevač legendarnog rock'n'roll benda Rolling Stones, danas slavi 80. rođendan. Bilo bi vam oprošteno ako mislite da je osnivač Rolling Stonesa znatno mlađi, posebno ukoliko ste ga vidjeli kako tokom nastupa pleni svojom naizgled nepresušnom energijom, piše portal Euronews povodom 80. rođendana frontmana Stonesa. Kako piše Guardian, upravo je Mick Jagger izmislio ideju frontmana. On nije solo pevač, niti član benda. On je frontman. Od tada ga svi oponašaju na ovaj ili onaj način. On i Stonesi bili su prva autentična moralna pretnja britanskog roka, piše Guardian. Jagger je na bini poznat po svom prodornom vokalu, ali i plesu za koji Guardian piše da zrači seksualnošću. Pogledajte njegov ples dok trze nogom uz obradu Around and Around od Chucka Berrya. Ne biste verovali da muškarac koji trze nogu može tako da zrači seksualnošću, piše britanski list. Inače, pionir rock'n'rolla Chuck Berry na neki način je prisutan i u priči o osnivanju Rolling Stonesa. Navodno se gitarista Stonesa, Keith Richards, sreo sa svojim prijateljem iz detinjstva, Jaggerom, na Dartford stanici 1961. godine. Jagger je tom prilikom nosio dve ploče, najveće hitove Muddy Watersa i Rocking at the Hops, četvrti studijski album Chucka Berrya. Taj susret Richardsa i Jaggera pokazat će se kao istorijski za popularnu kulturu. Tokom 6 decenija postojanja, Rolling Stonesi objavili su 25 studijskih albuma, od kojih je za sada posljednji izašao 2016. Satisfaction, Get Off My Cloud, Painted Black, Gimme Shelter, Angie, Sympathy for the Devil, koju trenutno slušamo, samo su neke od pesama koje su postale rock klasici. Galerija Instant u Nici će Jaggerov rođendan obeležiti izložbom fotografija iz različitih faza njegove karijere. On je svakako vanvremenski umetnik, pa je naziv postavke prikladno odabran. Vreme je na mojoj strani. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. Prijetan dan želim vam ekipa koja je realizovala ovu emisiju, producent Mahir Elšani i voditelj Dušan Komarčević. Muzika.